Azken egunean erdira jaitsi dira Nafarroa osoan atzemandako COVID kasuak. 1782 positibo izan ziren atzo egindako PCR antigeno test ofizialetan. Aurreko hiru egunak 3500 kasuetatik goit izan ginela ikusita jaitsiera nabaria da. Agerikoa baina kasu atzo festa eguna zen, beraz test gutxiago egin zirela argi izan behar dugu. 3000 test inguru proba inguru egin ziren, beraz positibo maila 144ean kokatuko da. Gaurko egunak utziko digu kutxaketen edapenaren argazki errealago bat, ikusi beharko da biharze zifrak ematen dizkiguten eta batez ere datorren astelenetik aurrera somatuko dugu benetan zein egoeratan gaude. Koronavirusaren kasu eztanda honen inguruan. Orduantxe itzuliko dira edo itzuliko da erabateko normaltasuna ez soilik aztarnarien lanetan eta PCR proba kopuruan. Orduantxe ere astelenean itzuliko baitira klasetara ikasle eta irakasleak. Milaka Nafar berriz ere espazio bera konpartitzen, olatu indartsuenen erdian badakizue, abenduaz geroztik, 5 eta 12 urte bitarteko aurrak ere txertatzen hasiak direla, dagoeneko guztien erdiak jaso du dosi bat, edo behintzat ziztada jasotzeko itzordua hartuta dute. Ikusi beharko da honek, ze eragin duen gaitzaren zabalkundean ikasgeletan eta ondorioz ere ikasle guzti hauen etxeetan eta inguruan. Edo nola ere garrantzitsuena ospitaletako egoera da, hau eramangarria izatea eta hauek gainezka ez egitea. Azken egunean igo da pikin bat ohe okupazioa. Atzo 23 ospitaleratze izan ziren eta 8 sendagiri soilik eman ziren, beraz 215 pertsona daude une honetan ospitaletan koronavirusarekin ingresatuta. Atzo jaieguna izanik sendagirietan ere antzematen da. Zifra baxuago bat ea gaurkoan gehiago diren eta zifra realago bat ere bai jasotzen dugun. Gaixo guzti hauetatik 25 daude zainketa intentsiboetako unitatean eta atzo ere hau postekoa da ezen inorril gaitzaren ondorioz edo gaitzarekin eta hau noski oso baikorra da, bi egun jarraian kateatu baititugu zifra beltzik eman behar gabe. Ospitaletako presioa altua da, hori ezin ukatu, gogoratu Nafarroko Ospitale Unibertsitarion beste solairu bat zabaldu behar izan dela gaixo kopuru hartatu alizateko, baina perspektiba pikin bat hartzen badugu, egoera zer nolakoa den ere ikus dezakegu. Ezin oka, olatu hau izaten ari dela kasuei dagokion ezin dartsuena, aurrekoetan inoiz ez ginen pasa, 700 kasuetatik eta orain honetan 3000 eta 4000 kutsaketa egun bakar batean neurtu dira, dagunak dara mazkigu 1500 kasuen gainetik. Hala eta guztiz ere, osasun azpiegituretan presioa ez da kutsaketen olatuaren tamaineko izaten ari. Handitzen ari dira kasuak zalantzari gabe eta egoera hau sobera luzatzen bada larrituko da egoera. Baina zifrak momentuz ez dira eskandalagarriak. Bigarren olatu bortitza izan zen Nafarroan, 2020ko udan hasi, eta udazken eta negura luzatu zena. Orduantxe ez genuen orain bezalako kutsaketa daturik, askoz ere baxuagoak ziren. Baina ospitalean 400 pertsona baino gehiago izan ziren ingresatuta. Gaur egun gogoratu 215 direla. Arietatik, 25 daude zainketa intentsibuetako unitatean, 2020ko udazken horretan, 70 izatera ere heldu ginelarik. Beraz presioa badago, kezka badago, baina egoera momentuz eramangarria izan daiteke. Halaxe diote osasun profesionalek. Orain osasun bidean dauten arazorik handiena profesional falta da. Hainbat eta hainbat ebakuntza bertan bera utzi behar izaten ari dira. Halaxe azaldu du osasun departamentuak, baina ez zerbitzuak gainezka egin duelako. Ez COVID beharrak profesionalak lan horietara bediratu behar izan dituelako. Baizik eta profesional asko kutsatuta isolamenduan etxean direlako. Zerbitzu askotan lantaldeak osorik kutsatu dira eta beren egitekoak ordezkatzeko profesional faltagatik bertan berak iratu dira beren zerbitzuak. Koronavirusa albo batera utzi eta bestelako gaurkotasun gaiak jorratzen hasiko gara jarraian. Koronavirusak behartuta, COVIDak behartuta, urtero, Bilbon eta Baionan urtarrileko lehen asteburuan egiten ziren manifestazio jendetsuak Euskal Herrian barna barreiatuko dira. Bihar dago eginda deialdia, Euskal Presoen eskubideen alde kalera ateratzera. Mikel Mundiñano, Sare Ekimeneko kideak Nafarroko deialdiak azaldu dizkigu.
Ala beharrez eta egoera pandemia egoera honek balditzatuta, ba berriz ere iazko urtarrian bezala ba erabakia izan du da deszentralizatzea, ez? Ikusirik Bilboko manifestazio horretan milaka eta milaka 80.000 pertsona inguru biltzen garen eremu batean, ba gaur egun dagoen egoerarekin ba igual arduragabekeriarekin jokatzea ere izango zela, ez? Mm-hmm. Bueno, guk erantzunkizunez jokatu dugu eta hori da egin duguna. Barraiatu dugu Bilbon egon bartzen aldarrikapena Euskal Herriko txoko guztietara eramanen dugu. Ba, bueno, Nafarro osoan 65 bat edo gutxienez izanen dira, eta Iruñerriari dagokionean, ba, auzo guztietan izanen dira bostak, bosterdiak, sei ordu horietan, eta gero arratsaldeko zazpietan, Aldezarrean, Iruñan, Iruñako erdigunean, ba, uzo guzti horiek elkartuko dira arratsaldeko zazpietan manifestazioan.
Urratsak eman diren arren, oraindik ere sakabanaketak bere horretan dirau, hainbat presoendako. Salbuezionezko neurriekin amaitzea eskatuko dute karriketan.
Urte garrantzitsua izan dudela artean utzi dugun 2021 urte hau, urratsak eta pausoak eman direlako nolabait ere urrunketaren eta salbuespen neurrien amaieran, baina oraindik kan ba badugu bide luzea aurretik, ez? Aipatzen ari garena momentu honetan gutxi gora bera kolektiboaren kolektiboaren erdia edo Euskal Herriko espetxetan dago, baina oraindik kan beste erdia ba Euskal Herritik kanpo, ez? Horrek esan nahi duena da urrunketa ez dela amaitu eta hori izango da aldarrikapen nagusi bat, baina baita ere salbuespen neurriena, ez? Azken batean salbuespen euskal presoia aplikatzen zaio salbuespen neurriak oztopatu egiten dielako etxerako bidea, ez? Gradu progresioen bidez lege arrunta aplikatuta etxerako bide hori oztopatu egiten zaio, ez?
Gaixo diren presoen egoera ere kezkagarria da. Iaia hil arte espetxeratuta mantentzen baititu Espainiar estatuak.
Gaixo larriekin gertatzen dena da azken momentura arte, kasi hil behar duten momentura arte ez dituzte laskaten, eta hori ere bai bada salbuespenezko eraginpean daudelako euskal presoak, eta diozuna, ez? Hori azkenean gaixo larriak espetxean mantentzea, ba ez dauka inolako zentzurik. Pentsatzen baldin badugu gaixo dagoen preso batek bere gaixotasuna hartatzeko modurik hoberena bere etxean eta bere ingurukoen ondoan denean, ez? Hau ere beti nabarmendu izan du da salbuespen neurri gisa mantentzen dituztelako gaixori dauden presoak espetxean, eta hori ba gero ta larriago gertatzen ari da, bazkenean presoak adin gehiago dauzkatelako, pixkanaka gaixotasun gehiago sortzen ari direlako, eta azken batean ba egoera jasanezina bihurtzen ari delako gaixo dauden preso hoientzako, ez?
Esan bezala deialdia, bihar arratsaldeko lehendabiziko orduetan elkarretaratzeak auzo eta herri-zerri, eta gero arratsaldeko zazpietan manifestazio bateratua Iruñeko Aldezarrean. Bestelako gaiak gaur Euskal Herri irratian mintzagai, esate baterako Nafarroan, frankismoaren garaietan, genero disidenteek pairatu zuten errepresioa aztertu dute Memoriaren Institutuaren laguntzaz. Eta ikerketa horren ondorioak, hobik izagutu ditugu gaur Metropoli Forala, Euskal Herri irratiko goizeko magazinean, Juan Cruz Lakasta.
Geoffrey Ward, historialari paristarrak egindu ikerketa Nafarroko Parlamentuaren eta Memoria Institutuaren enkarguz eta EGAM mugimenduaren laguntzaz. Kepa Yekora EGAMeko kidea da eta ikerketan esku hartu du.
Ezinbestean, ezagutu behar dugun nondik gatozen, zenurako sufrimendu izan duten pertsona horiek, oroimen historikoa hor izan behar dugu presenten, eta jakitea garai horretan erabiltzen ziren oihua, garai horietan erabiltzen ziren irainak oraindik ere presente daudela.
Errepresio judiziala aztertu dute nagusiki, baina baita bestelakoa ere, familian, gizartean pairatzen zutena, esate baterako, lesbianak ikusezinak ziren orduan, eremu pribatuan geratzen ziren, eta familiaren errepresioa pairatzen zuten nagusiki. Halaber, garai haietako homosexualek eta transpertsonek bizirauteko zerabiltzaten kodeak eta estrategiak aztertu dituzte, baita haien militantzia ere. Horretarako, hainbat elkarrizketa egin dituzte. Yekoraren arabera, prozesu ederra izan da, solasaldiok egitearena, baina baita oso gogorra ere.
Batetik ikusi dugu jende asko hil dela, bestetik ere ikusi dugu ba, hainbatek ez duela hitz egin, beldurragatik. Oraindik ere bada bere seksualitateaz, bere bizipenaz, ba, hitz egiteko beldurra zenditzen duen jendea.
Nagien eta gaizkilien aurkako legeari izen berria jarri zioten, arriskutsutasun sozialaren eta gizarteratzearen legea, hain zuzen ere, homosexualei inbertitu esaten zieten, ezarrita zeuden arau sozialak iraultzen zituztelako. Klase apalekoek errepresio judiziala pairatzen zuten eta erdi mailako klasekoak edo goi klasekoak lanetik botatzen zituzten. Yekoraren aburuz, aitzinamendurik izan da azken hamarkadotan, baina oraindik badago zeregina.
Zerbait edo askotxo egin badugu ere aurrera, badugula zer gogoraturik, badugula zer ikasirik, eta badugula oraindik ere zer aldarrikaturik.
Beste modu batean esan da, gure gizarteak oraindik kitatu gabeko zorra dauka pertsona hauekin guziekin.
Eta beste gizarte ikerketa edo ariketa interesgarria. Gaur arratsaldean estreinaldi berezia izanen baitute Aldezarrean. Aldezarra aniztasunaren zaporea ikusentzunezkoa ikusteko aukera izanen baita. Proiektu bizik interesgarria, bazkariaren bitartez, postren bitartez, auzoak bizi duen aniztasuna islatu nahi duena. Honetaz guztiaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean Ruben Marcia dugu, Aruru Filmak eta proiektuko kidea. Ruben, egunon.
Epa, egunon.
Konta iguzu, zer da Aldezarra aniztasunaren zaporea?
Ba, proiektu bat da, abuztuan hasi genuen proiektu bat, eta helburua zen, auzokidea, Aldezarreko bizilagunak elkar ezagutzea zen helburua, ez? Batez ere, jaioterri ezberdinak zuten bizilagunok, eta ezagutzea, ez? Hasi ginen hitz egiten, hemengo bizilaguno eta kanpoak jaio zirenak, baina momentu batean konturatu ginen hori nahiko zaila zela, ez? Hori jartzea nahiko zaila zela. Aldezarrean bertan oso jende gutxi jaio da. Orduan, hori, batez zen, helburua, ez, taula planteatua zegoen, zen atxerrian jaiotako jendea ezagutzea eta auzoko dinamiketan sartzea, sartzen gonbidatzea.
Eta horretarako bazkaria elikagaiak erabili zen ituzen. Vale.
Bai, asuntoa zen eskusa, topagune hori sortzeko, eskusa ziren postreak, ez? Hori, jende guztia gustoko ditu posteak, eta proposamena zen pertsona bakoitza gustoko zuen postre bat beste hori erakustea, ez? Errezeta liburu bat egitea, eta azkenean jaitsiki bat egitea, postre guzti hori dastatzeko, eta hori, elkar ezagutzeko. Elburua zen moda.
Eta zer nolaiko emaitza lortu duzue? Zer ikasi duzue? Hilabete guzti hauetan hartu eman honetan?
Ni gutxienez. Nietzako oso interesgarria izan da. Batez ere, ez da oso idoia originala, ez? Baina, badakigu Aldezarreko bezalako auzo batean hainbat ikuspuntu eta errealitate daudela, pertsona batek kontatzen badizu guzti hori, asko aldatzen du, ez? Batez ere, konturatu naiz Aldezarrean oso interes ezberdin daudela, interesak eta errealitate ezberdinak daudela, ez? Zer dira batzuk zenbat gauza behar ditugu, eta beste ondoan bizi den beste pertsona bat oso gauza ezberdinak behar ditula.
Eta guztiak mai baten bueltan bilduta, zer nolako jakiak ere bai ezagutzeko aukera izan duzue? Nondik adibidez ezagutu dituzue postreak?
Bideoan, proiektuan, hogeita hamar pertsonen inguru parte hartu dutela, ez? Eta bideoan, horietako lau aukeratu genuen, bideoan sartzeko, ez? Ezin du hogei pertsonekin, hogei protagonistekin bideo bat egin, ez? Orduan, horietako lau aukeratu genuen, eta horiek ziren Abi, Senegalen jaiota, Farida, Argelian jaiota, Rocío, Galiziarra, eta Oltza Zendeako lagun bat baita ere.
Eta
zer? Oiek adibidez, ez? Baina, badaudu baita ere Kolombiakoak, Marruekoskoa, hemengo jende asko baita ere, parte hartu zuen, hori zen helburua baita ere.
Eta guztia bildu duzue, hain zuzen ikuskizun lan batean, gaur ikusi halko den, ez da?
Bai, gaur joan ze, abenduak 21-etik ona argazki erakusketa bat izan dugu plazara, zentroan, ez? Eta, claro, gaur bukatzen da erakusketa hori, argazki erakusketa hori, eta hori, erakusketari eta proiektuari bukaera emateko, ba, bideoa botako dugu baita ere.
Barruen Marzilla, biziki interesgarria kontatu diguzuna eta azaldu diguzuen proiektu hau Aldezarreko bizilagunek aurrera eraman duzutena eta gaur, esan bezala, ikusentzunezko batean ere bai laburbilduko duzutena. Mi esker honitz, Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Zuei, venga.
Iruñan bestalde, kotxea parkatzeko ordainpeko sistemak aldaketa izanen du urte hasiera honetan. Mugikor aplikazioaren bitartez erabiltzaileek soilik aparkatuta izan diren denbora errealarengatik ordaindu ahalko dute Reyes Ilintxeta.
Iruñeko aparkaleku arautuak sistema berri bat estrenatuko du astelenean, erabiltzaileek autoa aparkatuta izan duten denbora errealaren truke soilik ordain dezaten. Erraztasun hori emanentzaile beren eragiketa Telpark mugikorrerako aplikazioaren bidez egiten duten erabiltzailei. Gaur egun, hau da, ohiko ordaintzeko modua eragikiten 60%. Modu honetara, hasieran aukeratutako denbora baino lehen amaitu ahal izan dugu aparkaldia, eta aplikazioak automatikoki kalkulatuko du zenbat ordaindu beharko dugun. Ordainketa txamponekin egiten dutenek ezin izanen dute abantaila hori baliatu, parkimetroak ezpaitaude horretarako prestatuta. Gaur egun, aparkaldi arautua ordaindu aurretik, aparkatu nahi den denbora aukeratzen da. Horrek esan nahi du, batzuetan aparkatutako benetako denbora, aurreikusitakoa eta hautatutakoa baino txikiagoa dela.
Iragarkia jarraian Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bideo Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña.
Mus.
Ez da musik.
Paso.
Paso.
Enbido.
Iru gehiago.
Bost gehiago.
Ogei.
Ogei? Ogei tabi izango da.
Ez, ogei. Aurten biltokik ogei urte beteko ditu.
Ogei urte txantrean euskara biltzen.
Bai, euskara biltzen.
Horixe, Euskaldunon biltokik 2022an, ogei. Eta zuei ere, zorionak eta urte berri hon.
Bianbi.com, Bianbi.com, Bianbi.com. Horrela entzuten da Bianbiren online denda berria. Bertan erakustitako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol ekipamenduetarako, lanjantzietarako. Bianbi.com, Bianbi.com, Bianbi.com. Sartu eta liluratu. Betiko tokian ere aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean.
Igandean Euskal Herria Irratian arratsaldeko 6ak eta laurdenetatik aurrera, Osasunak Adiz. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzulea, ditu dugu oraintxe bertan Osasuna eta Kadizaren arteko norgehiagokaren iragarkia. Horren aurretik atzo, talde gorritxoak beste partida bate jokatu zuen, kopa partida bat eta kopatik kanpo geratu ziren Jago Barrasateren mutilak. Bat eta huts galdu zuten, bigarren mailako Gironaren taldean. Seigarren minutuan jaso zuten, gorritxoek gola, berriz ere atzekaldean izandako akats batean eta gero ezin izan zioten partidari buelteman. Bitor Alkiza, bigarren entrenatzaileak partida kaskarra egin zutela aitortu zuen.
Partio kaskarra batez ere lehenengo zatian ez gea bate eroso egon, saiatu gea presioa oso goian egiten eta jungeanean errez atera dira beraiek kalitatea daukatelako, eta hortik aurrea atzeraka arazoak izan ditugu, zelai asko eta beraiek horre kalitatea daukate eta min egin digute, batez ere bat eta utz jarri ondoren. Bigarren zatian aldiz aurrentz jungea eta presioa zertxo baita hobetu dugu. baina ez dugu aukerari garbi sortu, ez aukeraren bat zenbatzen dut, baina besterik ez. Eta beraiek aldiz, azkeneko minutan hiru aurrelarekin jokatzen ba, aukera izan dituzte, gure atzekaldean bueno, ba bizkarrasko genuen eta aukerak sortzeko aukera zen dute, naiz eta argirik agian ez izan.
Kopatik kanporatuta, ligan jarri beharko ditu indarrak Osasunak hemendik aurrera, lehendabiziko erronka, igande honetan, arratsaldeko 6:30 aurrera, Kaditzen kontra hemen Sadar futbol zelaian. Kultur taltea zabalduko dugu jarraian, eta hasiko gara kontatzen Iruñeko egile berrien lehiaketan dagoeneko irabazleak ezagutu ditugula.
Saio Alkaiza, Koldo Azkune, Juan Jose Pellejero, Narrazio Laburrean, eta Josune Degoñi, Raquel Pardo, Berriro Saio Alkaiza, eta Iker Arriola, Olerkian, izan dira sarituak Iruñeko udalaren egile berrientzako lehiaketan. Aurtengoa 31. edizio izan da, eta 24 lan aurkeztu dira. Sariak 2500, 1000 eta 500 eurokoak izan dira lehen, bigarren eta hirugarren saridunentzat, eta 250 eurokoa akzesitentzat. Saio Alkaiza duela gutxi Nafarroko Bertsolari Txapelketa irabazi zuen sortzaileak bi sari berri eskuratu ditu. Narrazio modalitateko lehen saria eta hirugarrena poesian. Narrazioak bi ezezagun du izena eta bertan bi belaunaldiko bi emakumeren ama eta amona ahotsaren bidez amatasunaren mundura iritsi berri den emakume batek sentitzen duen itoaz hitz egiten du. Umoreak kritika garratza eta ironia erabiliz egileak amatasun idealiz atua desmontatzen du eta egungo gizartean nagusi diren joera batzuei buruzko gogoetak proposatzen dizkigu.
Eta gaur arratsaldean irekira interesgarri bat, garrantzitsu bat, gaur arratsaldeko 6:00 irekiko baita Laba Euskal Gunea Gazteluko plazan. Iñaki Sabagardoi da bertako kide bat.
Bai, bueno, azkenan gauza sumea izanen da gaurkoa. Bueno, badakizue egoerak baldintzatua gu nahiko genukena litzateke ba ola suziri artifizialekin eta irekitza, baina bueno, ez da posible izanen. Eta beraz, bueno, ba ordutegi normalean irekiko dugu, gaur pixka beranduago, arratsaldean 6:00. Gaurtik aurrera ordutegia izanen da asteazkenetik igandera, goizeko 9:00-tik gaueko 9:00-tara. Eta hoize, gaur ba bueno, irekiera sumea izanen dugu, gonbidatuta zaudete eta bueno, sorpresa txore bat egonen da, gurean ja ohiko den moduan. Baina hoize, xume hasiko gara aforo kontuengatik.
Eta behin inaugurazio xume hau eginda, asteazkenetik igandera Gazteluko plazan Euskal Tzale Gazteendako topagune ere bai izanen dela ba.
Bai, bueno, asmoak mila dira. Baditu ja batzuk antolatuta, baina berriro dio pixkat egoeraren arabera urrengo astetan eta ilabetetan ba hartuko du eginendu bideak, proiektuak. Bueno, azkenean zer dugu buruan? Ba, bueno, pixkat Gaztelu plazan erakusleio bat, oholtza bat, hor, ba, bueno, egonen da bi egun itxita egonen den publikora edo, itxita egonen bi egun horietan ere, egonen dira, pixkat, konspiraziorako aukerak, eta hoxe, azkenean, nahi duguna da, ba, pixkat, hori, Gaztelu plazan, txoko goxo bat eukitzea, gure egite ditugunak erakusteko, sortzeko, eta bizitariari ba hola harrera gozo bat emateko baitare.
Deialdi honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amairara. Gozatu asteburu entzule.